Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida 62 yoshga kirgan va shu kunlarda Malayziyada muhtasham masjidlar qurayotgan o'zbekistonlik hunarmand Osim Hoji Mo'minov bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Bu kishi haqida Ozodlik tinglovchilari tahririyatga maktub yo'lladi va ularning ko'magida Hoji akani topdik va u kishi bilan qurayotgan masjidlari, Malayziyadagi hayoti, ibodati va ayni paytda O'zbekiston hamda dunyodagi bugungi musulmonlar haqida fikr mulohazalarini so'radik. U kishi bilan suhbatni boshlashdan oldin aytishga shoshilganimiz muhim ma'lumot shuki, 1975 yillarda harbiy xizmatdan tug'ilgan shahri Toshkentga qaytgan qahramonimiz ota-onasining maslahati bilan hunarga yo'naltirilgan va ganchkorlikni o'rgangan. Bir qarashda otmigina ko'ringan bu hunar egasi Malayziya poytaxti Kuala Lumpurdagi egzak bino, Kuala Lumpur City Center yoki dunyoda yana bir nom, Petronas egzak binolari deb tanilgan minoralarning ichki qismiga ishlov berishda ishtirok etgan hamda bu binodagi masjidni o'zbekona amaliy san'at uslubida bezagan. 20 yoshligida toshkentlik mashhur ganchkor usta qo'li hunar o'rgangani borgan kezlarida suhbatdoshimiz bir kun kelib o'z qo'llari bilan dunyodagi qudratli musulmon davlat sanalgan Malayziya poytaxtida 8000 kishiga mo'ljallangan Al-Buxoriy masjidi peshtoqlari qubbalariga naqsh solishini tasavvur ham qilmagandir. Suhbatni tinglang.
Bizlar ma'lumot, o'rta ma'lumot. Kasbimiz shu ganchkorlik. Shu sohada ishlayotganimizga o'sha faqat 40 yil bo'ldi. Bizani ustamiz o'sha Alloh rahmat qilsin, usta Mahmud Usmonov ustozimiz o'tib ketdilar. O'shalarni qo'llarda hunar o'rganganmiz. 75 yil boshlaganmiz bu ustachilikni. Toshkentdan shu Risiv degan joydan biz.
Bu ganchkorlik necha yoshda boshlagansiz?
Shu armiyadan kelgandan keyin 21 yoshda kelgan bo'lsak, shu 1 yil shofirlik o'qidik, keyin shu ustachilik 75 yil, 73 bo'lsa 2 yildan keyin ekan.
Endi Toshkentda qanaqa katta obyektlarga qatnashgansiz?
Xo'p, Toshkentda asosiy ishlarimiz juda ko'p joyda ishlaganmiz. Men metroda, skverdagi metroda ishlaganmiz, metro Gorkiyda ishlaganmiz, keyin ilgari Lenin muzeyi bo'lardi, hozir boshqa bo'lsa kerak. O'shanda ishlaganmiz, juda ko'p obyektlarda ishlaganmiz anaqa Toshkentda. Toshkentda umuman O'zbekiston bo'yicha. Ilgari SSR paytida butun Rossiya bo'yicha yurardik. Sochi, Penza, Moskva, Irkutsk, shularda ham ishlaganmiz. Tabriklar qilganmiz.
Endi Malayziyaga qanday borib qoldingiz?
Malayziyaga shu 1994-yil shu premyer ministr mashi KLCC bor va shu ikkita katta bino, Petronas katta binosi. 93 yilmikin o'sha oldingi premyer ministr Mahadir Muhammad O'zbekistonga borganda shu Samarqand, Buxorolarni ko'rib juda bizani amaliy san'atlarga ana qilib shu elchixonalarga topshiriq bergan. Shu qanaqadir elchixonani elchini ikkinchi anaqasi bizaga chiqib shu KLCCdan 3 ta proyekt qilganmiz. O'sha televizorlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha 2 ta baland binosi bor. Kuala Lumpur City Center deydi. O'shani 2 ta lobbisini qilib berdik. O'shani o'rtasida keyin konsert holl bor, filarmonik, akustikaga javob beradigan patolog, silinli anaqalarni qilib berdik. Keyin masjidini qilib berdik. Keyin shu bilan bu yerda bir sherikla chiqib, shu yerda firma ochmishlarmiz, keyin sammesni firma ochib, shu qolib ketib qoldik. Shu hali mana shu joydamiz. Hozir 150 tadan ko'proq qildik Malayziyada.
Endi sizni bizga tanishtirishganda asosan masjidlar quradigan
asosiy proyektlarimiz masjidlar. Chunki endi bu yerda misol biz ganchkor bo'lganimiz uchun bitta ganchkor emas, endi hozir boshqa sohalar, marmorlar ham qilamiz, aytaylik, sement ishlari bo'yicha tashqariga. O'zi asosiy kampimiz ganchkorlik bo'lgani uchun bularda endi asosiy masjidlarida unaqa bezaklar yo'q. Masjidlarga qarasangiz juda bir yog'och, u marmor bilan ishlaydi, lekin mana bunaqa amaliy san'at kam miqdordada. O'shanga bizga talab bo'lgani uchun asosiy proyektlarimiz bir 80% proyektlarimiz masjidlar. Lekin ofislarni ofis, xonadonlar, keyin tashqari fasad binolarni atdelkasini ham qilib olamiz.
Endi xudo nasib qilib Kuala Lumpurga yo'limiz tushib qolsa, qaysi masjidlarga kirsak ko'ramiz sizning ishlaringizni?
Kuala Lumpurdachi mana shu Said Muxtar al-Buxoriy degan odam bor bo'ldi. O'zi tegi Buxorolik bo'lgan, bir eng Malayziyani boylardan shu 5-mi, 10-chi, 6-chi o'rinda turadigan odam bor. O'sha bitta masjid qurgan. O'sha al-Buxoriy masjidi deydi yoki Jalan Xantuadagi masjid deydi. O'shaniga kirsangiz, o'shani ishlarini polni advokatsini qilganmiz. O'sha Petronas binoni masjidi bor, uni ham biz qilganmiz. O'sha hali ikkita katta binoni ko'rgan bo'lsangiz televizorlarda, o'shani oldida masjid bor. Bir 8000 odam ketadigan masjid. O'shani ichlarini, patologlarini qilib berganmiz. O'sha 98-yillarda.
Endi siz u yerda o'zingizni ganchkorlardan iborat bir guruhingiz bor shekilliga?
Endi bizlar shogirdlar bir ancha bir 200-300 ga yaqin shogirdlar bor. Endi shogirdlar hozir hammalari o'zlari alohida brigada bo'lib ketishgan. Bu yerda goda ish bo'lsa, shogirdlarni chaqiramiz. Ish bo'lmasa, shu 5-10 ta bolalar bilan ishlayveramiz.
Siz o'zingiz endi shu qatnashaverasmi shu ishlarda yo hozir endi?
Yo'q. Hozir bir 10 yilcha bo'ldi. Endi unaqaga vaqtimiz ham bo'lmaydi, chunki asosan biz mana bu kontrakt bo'yicha, keyin proyektlarni mana bu o'zimiz kompyuterlarda chizamiz. Ko'proq shu boshqaruv ishimlarini anaqa o'zimiz misol qo'lda ancha bo'ldi, qimay bir 10 yilcha bo'lib qoldi.
Lekin nechta tilda gaplashasiz endi siz?
Men 4 xil tilda gaplashaman. Ingliz tili, malay tili, o'ris tili, o'zbek tili.
Endi bu yerda asosan malay tilida gaplashasizlar-da?
Ha, biz o'sha 94-yil birinchi ish boshlaganimizda bir tarjimon qizimiz bor edi, Ferzoxon degan. O'shalar doim biz bilan bir hafta, ikki haftaga kelib shu kontraktlar tuzib, tarjima qilib yurardilar. Keyin mana agar bu doim chet elda ishlaydigan bo'lsa, til o'rganmasa bo'lmas ekan deb, keyin Toshkentda bir yil частный kursga qatnashdim ingliz tiliga. Keyin asosiy keyin bu yerda praktika bo'ldi. Malay tilini endi xolasiz, xolamasiz ofisimizda malaylar bor. Ular bilan malay tilida bemalol gaplashaveramiz.
Shu kunlarda Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik hunarmand Osimxon Hoji Mo'minov bilan suhbatni tinglayapsiz. U 18 yildan beri Malayziyada yashab, qurilishda ishtirok etgan obyektlarning kattagina qismini aynan masjidlar tashkil qilishini aytmoqda. Malayziyaning sobiq bosh vaziri Mahathir Muhammad 1990-98 yillar oralig'ida bu davlatda 20 yillik davrni o'z ichiga olgan yangi iqtisodiy dasturga asoslangan islohotlarni boshlagan edi. O'sha dastur doirasida Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar, xususan mustaqil O'zbekiston bilan aloqalar o'rnatilgan va ana shu ikki tomonlama aloqalar asosida Malayziyaga borib qolgan Osimxon Hoji aka o'sha davrdagi omadli hunarmand kishilardan biridir. Biz u kishidan O'zbekistondagi tarixiy va yangi qurilgan ulkan masjidlar bilan Malayziyadagi masjidlar o'rtasida farq va ayni paytda ikki davlatdagi musulmonlarning ibodat imkonlari, erkinliklari haqida ham so'radik.
Bizani masjidlarni ko'p anaqadan alaqsak, bizani masjidlar boyroqdi. Bularniki endi zamonaviy nima qiladi-yu? Lekin mana qurilish nimalariga qolganda bizaniki baribir kuchli ekan. Bizani arxitekturani misol solishtirganingizda bular bilan bular endi mana bu zamonaviy nimalar qurilganini hisobiga endi yaxshi ko'rinadi. Lekin agar buni misol mana bu arxitektura tarafidan qaraganingizda bizani arxitektura kuchli. Ancha kuchli.
Naqqoshlik, o'ymakorlik,
ganchkorlik. Naqqoshlik, o'ymakorlik, proportsiyalar bo'yicha ham bularda juda qiziq bir xil narsalar mavjud. Hali binolarni yaxshi quradi. Men juda ko'p ahamiyat beraman. Shunda bir xil narsalar shunda qurib qo'yadi. Umuman hali bir na proportsiyaga tushadi, na boshqaga. Lekin bunaqa narsani bizada juda zaminimiz baram kuchli ekanda. Mana bizani hozir arxitektorlarimiz mana nechta joylarga chet ellarga nimalar chizib berishadi, masjidlarni yoki masalan shunaqa nimalarni. Bizada baram arxitektura kuchli. Bu yerdagi arxitektorlar ham agar Malayziyani misol olib qarasangiz, tarixida unaqa jabr misol 150 yil nariyog'ida bir tarixiy unaqa binolari yo'qdi. Ular hozir mana shu qurilayotgan hamma ko'p narsalarni o'sha hamma joydan olishadi. Bittasini Marokkoga o'xshatib qo'yishadi, bittasini misol etsak Turkiyadagi o'sha Sofiya Mariya masjidlariga o'xshatib qo'yadi yoki bittasini o'sha bir qattiq kitoblarni varoqlab bu yerdan ish qilib bir anaqa qurishadi-da. Mana bir xil joylarga ahamiyat bersangiz, mana masjid viloya bor, xuddi o'sha Turkiyadagi masjidga o'xshatib qurgan.
Malayziyada masjidlar qurayotgan hunarmand usta Osim Hoji Mo'minovning qilayotgan ishlari va hunarlari bilan qisqacha tanishgach, u kishidan ibodat, islom va musulmonlar haqida ham fikrlarini so'radik. U kishining aytishicha, islomda chuqur ilmi yo'q, Qur'on qiroati yoki boshqa islomiy yo'nalishda maxsus ilm olmagan. U kishi bu borada o'ziga odmigina qilib, hamma qatori 5 mahal namozimizni o'qiymiz, Qur'on ham o'qib turamiz deb ta'rif berdi.
Yo'q, bizda ilm yo'q. Shu amalda 5 vaqt namozimizni o'qiymiz. Yoshida ota bo'lar, namoz o'qishni o'rgatib qo'ygan, Qur'on o'qishni shuncha bilamiz.
Endi Malayziyadan ziyoratga, haj ziyoratiga borish qulaydir-a?
Ha, biz shu yerdan borib keldik. 2009-yilda shu yerdan hajga borib keldik, Allohga shukr. Bu yerda ham bemalol emas, bu yerda ham o'sha anaqada tabun hajida ochib turish kerak. Biz hali agentlar bor, o'shalarni kvotasidan foydalandik, borib keldik.
Endi Malayziya juda masalan musulmonlar borishga havas qiladigan, yo yashashga havas qiladigan, yo sizga o'xshab ishlashga havas qiladigan davlatda biz nazarda. Siz nazaringizda qanaqa davlat musulmonlar?
Endi Malayziya musulmon davlati, bu yerda o'sha nima deydi? o'zini qonun qoidalari, biz ham o'sha Malayziyaning qonunlariga qarab yashaymiz, iloji bo'lsa narushanlik qilmaslikka harakat qilamiz. Lekin yaxshi davlat, juda ham nima deydi, biz ayniqsa bizani anaqalarni, san'atlarni bizani xalq juda hurmat qilishadi, chunki bizani Imom Buxoriylarni yurtidan deydida. Imom Buxoriyni ayniqsa yaxshi bilishadi, o'zingiz bilsangiz kerak, butun dunyo taniydi.
Qanaqa u yerda muhit, qanaqa, mana sizda eng yaxshi taassurot qoldirgan qanaqa jihatlari bor aynan musulmonlar uchun qulay bo'lgan?
Musulmon uchun masjidda bemalol. Bu yerda unaqa misol, xohlagan odam o'qiydi, xohlamagan odam o'qimaydi. Misol, malaylarni ham ichida namoz o'qiydiganlari bor, o'qimaydiganlari bor, shunaqa. Bizlar hech bir qanaqadir nima sezmaganmiz. Aytsa bizani sohila bo'yicha umuman hech qanaqa nima yo'q. Ishlash sharoiti bemalol, o'sha naloglarni vaqtida to'lasak, keyin narushenlik qilmasak hech kim nima qilmaydi.
Endi O'zbekiston bilan qiyoslash mumkinmi?
Yo'q, menimcha nimasi yo'q, pashti farqi yo'q.
Siz endi O'zbekistonga tez borib kelib turasiz?
Borib kelib turamiz. O'zi yaqinda keldim, oktyabrda. O'tgan yil oktyabrda keldim.
Endi bir O'zbekistondagi vaziyat haqida, masalan, ayniqsa Malayziyada yurgan, mana o'zingiz aytmoqchi erkin, bemalol bir davlatda yurgan odam O'zbekiston haqida qanaqadir bir tasavvurlari bo'ladi.
Endi bu odamning o'ziga bog'liq, qatta bo'lsa ham. U yoqda bo'lsin, xo bu yoqda bo'lsin, odamning o'ziga bog'liq. Misol, men u yoqda ham, bu yoqda ham men hech anaqani sezmayman. Hozir oxirgi paytlarda kamroq boraman, lekin borganimda ham unaqa nimalarni sezmayman.
Bosimlarni sezmaysiz, bosim?
Yo'q. Misol, men yaqinda ham borib 6 oy turib keldim. Xudoga shukr, hech bir anaqa yo'q.
Haqiqatan sizni ishlaringizga ham havas qildim, biznesingizga ham havas qildim. Mana hozir qarashlaringiz ham nima deydi, oshing halol bo'lsa ko'chada ich degan anaqani sezyapman-da. Endi sizni bugungi o'zbek musulmonlari, ularning oldida turgan muammolar, ayniqsa O'zbekistondagi musulmonlar bilan bog'liq vaziyatga munosabatingiz qanaqa? O'zbekiston dindorlarni ko'p qisuvga oladigan mamlakat deyiladi. Ayniqsa xorijga chiqib kelgan dindorlar ko'p nazoratda bo'ladi deyishadi. Soqol qo'ygan bo'lsa yana ustiga bir nazorat qo'shiladi deyishadi.
Yo'q, men borib keldim, menga hech kim hech narsa degani yo'q. Pasportimni almashtirdim, 5 oycha masjidda o'qidik, boshqa qildik. Endi hozir kam bo'lganim uchun ham juda ko'p anaqada nimalardan nimamiz yo'q, xabarimiz ham yo'q.
Endi men shunday tushunyapmanki, shu 5 mahal namozingizni o'qib, biznesingizni qilib, qonunlar doirasida yurgan bir biznesmensiz.
Shu, bizda unaqacha diniy ilmimiz yo'q. Unaqa o'zi hech qayerda o'qimaganmiz. O'zi avtodarojada o'qiganman. Shu ustachilikka kirgandan keyin astoda shu ustachilikka ahamiyat berganman, keyin institutda o'qimaganman. Endi shu 2-chi kursidan o'qimay qolib ketganman.
Endi mana Osim Hoji aka deb sizga havas qilayotgan va biz veb saytimizda o'qiydigan tinglovchilarga ham biznesini, ham ibodatini qilib yurgan va ham O'zbekistonga bemalol borib biznes qilayotgan, ham dunyoning musulmon mamlakatlarini bemalol kezib yurgan bir odam bo'lish uchun nima qilish kerak musulmonlar? Qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz?
Qanaqa desam bo'lar ekan. Misol uchun halol ishlasa odam hech qayerda kam bo'lmaydi. Albatta, misol bir sohani qiladigan bo'lsangiz, albatta o'shani ilmini bilishligingiz shart. Qanaqa soha qiladigan bo'lsangiz ham. Misol, men o'zimni sohamni yaxshi ko'raman. Mana shu 75-yil o'sha bizani ustoz rahmatlidan o'rgangan bo'lsak, xudo shukr, men boshqa bizneslarga umuman aralashmaganman. Faqat shu o'zimizni o'sha amaliy san'atni mashqda qo'limizdan kelgancha Malayziyada ishlatdik. Xudo xolasa til o'rganish kerak. Misol, maydamaga chet elga chiqqan odamga shu ikkita narsa: yaxshi hunari bo'lsa, tilni bilsa, qatta bo'lsa ham kunini ko'rib ketaveradi. Chunki bu ilm bilan hunar doim o'zingizdan yuradi.
Endi shu muhtasham binolarni, ayniqsa o'sha nima deydi, bular vaqt kelib yodgorlikka, madaniy boylikka aylanadigan ishlarni qilyapsizlarda sizlar? O'zbekistonda qilsangiz bo'larmidi? Hali ham qilishingiz mumkin.
O'zbekistonda ham qilganmiz. O'zbekistonda o'sha O'zbekistonda ko'p ish qilganmiz. Hozir hammasini islomiy emas, ancha ish qilganmiz. Masalan, oxirgi qilgan ishim 94-yil Qumaroqda masjid qilganmiz, bir 2 yil Fozilxon aka rahmatlining masjidlarini. Katta qilgan ishimiz o'sha bo'lgan.
Endi hozir O'zbekistondagilar kelinglar, mana bizda quringlar deb aytadimi sizlarga?
Xudo xolasa jonimizni, agar bir proyekt bo'lsa qilardik. Nima qilmaymiz? Bu yerda o'rgangan o'qitlarni, nima deydi, tajribalarni ishlatardik. O'zi bizada ustalar ham ko'p O'zbekistonda. O'zbekistondagi bizning ilgari ham kasabalarni hammasi hozir katta-katta usta bo'lib ketishgan. Agar bironta ish bo'lsa, nima qilmaymiz? Qilamiz, xudo xolasa. O'zi yana bir yil ikki yil Alloh nasib qilsa ishlar, keyin endi dam olamiz, charchadik. Endi yoshlarga beramiz, yoshlar ishlasin.
E'tibor qilganingizdek, Osim Hoji Mo'minov bugungi O'zbekistondagi musulmonlar va O'zbekiston hukumatining islomga, dindorlarga munosabati, dindorlarning ayrim toifalarga qarshi ta'qib va tazyiqlar, ibodatning cheklanganiga oid kuzatuvlar masalasida ortiqcha to'xtalishni istamadi. U kishi hayotidagi asosiy prinsipi 5 mahal namoz o'qish, haromdan tiyilish va halol mehnat qilish ekanini aytmoqda. Ana shu prinsip bilan Malayziyalarga borib qolgan va 20 yilga yaqin bu davlatda ganchkorlik bilan shug'ullangan Osim Hoji Mo'minov bilan bugungi suhbatimiz ana shu xulosa bilan yakunlandi. Bu kishi bilan suhbatni esa shu kunlarda xorijda yurgan minglab o'zbekistonlik musulmonlarning bugungi hayoti, yumushlari va ularning o'zbekistonlik va xorijdagi musulmonlar haqidagi xulosalari bilan tanishtirish maqsadida taqdim etdik. Ozodlik tahririyati xorijda yurgan o'zbekistonlik musulmonlarning hayoti, o'y-fikrlari va bugungi islom dunyosi haqidagi xulosalarini taqdim etishda davom etdi. Marhamat, agar sizda ham mana shu rukun uchun suhbatlashishga munosib ko'rganingiz qahramonlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, ozodlikka yo'llang. +420 221 12 34 37 yoki O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozing. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.